Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornikom obilježavamo 120 godina od rođenja Desanke Maksimović, princeze srpske poezije, čija je jezička magija obuzimala čitače svih generacija i meridijana, prevedena na mnoge svjetske jezike. Značajan sadržaj u kalendaru obilježavanja rođendana poznate poetese je i nagrada Desanka Maksimović za cjelokupni pjesnički doprinos savremenoj srpskoj poeziji, koju dodjeljuje zadužbina Desanka Maksimović u rodnoj Brankovini. Ovogodišnji laureat je Milan Nenadić, pjesnik iz Novog Sada. Ključa i kulja, lirsko-meditativna energija njene poezije. Na vršku pera Desanka Maksimović je pomirila čovjeka, jezik, tradiciju, historiju i ljubav. U protekle dvije decenije njene knjige doživjele su nova tumačenja, čitanja i kritičke valorizacije. Njen novi život u životima čitalaca u duhu je telegrama upućenog nama. Ostavit ću vam jedino reči. Razgovornik, nova prisjetna priča, svjetlo razgovora u ustima, oko koje vidi i razviđa u vremenu i pamćenju. Razgovornik je dakle tonska fusnota kalendara književnosti princeze naše poezije, Desanke Maksimović, koja je olovkom, kao čarobnim štapićem, otključavala kuću lirike od knjiga. Njena poezija je i danas poetsko svetilište i služba čitanja različitih generacija čitača, a rodna Brankovina, republika lirike. Vrijeme emisije Večernji razgovornik je posebna forma poštovanja prema liku i djelu Desanke Maksimović, poetese koja je srce svoje poezije poklonila čovjeku, prirodi i ljubavi. Parafrazirajući naslovnu sintagmu knjige Nema više vremena, mogli bismo danas reći da njena poezija ima sve više vremena u glavi i srcu čitalaca. Slavna francuska spisateljica Margarete Ursenal u pjesmama Desanke Maksimović dočitala je, citiramo, naročito vezano za zemlju, za moćno tlo zemlje, neizmjenu samilo za ljude uopšte i naročit smisao jedne prirodne antičke zakonitosti. Književna kritika nije dovoljno rasvijetila jednu dimenziju u estetičkom tematikumu poezije Desanke Maksimović. Riječ je o religioznoj nijansi u spektru poetikona velike pjesnikinje. Čućemo nekolike pjesme toga preznaka, tonski otjelotvorene glasom pjesnikinje.
Bogumilska pesma. U meni žive duha dva, duh dobra i duh zla. O, nisam kriva ja što sam nikla iz ovog majušnog tla. O, nisam kriva ja što sam spoj ova dva večna duha. U kraj moga je proticala sluha, čas sumorna pretnja groma, čas spokojni ptica poj. O, nisam kriva ja, duž mojih staza sad leptir brodi, sad agmiže zmija. Kraj cvetnih kruna raste mrkotrnje i sve je zrak i tama. I neko kaza da u hleb naš padne crno zrnje. O, nisam kriva ja. Ja nisam htjela da budem stvorena iz duše i tkiva prolaznog, što praznu radost ište, da srce moje čas blisko zemlji biva, čas da nebesko bude svetilište. O, nisam kriva ja što nemam moći, da kada jutrom probudim se dobra, nikad večerom ne omrknem zla. O, ja sam nikla iz majušnog tla, gde dani utiču u noći. Posljednja služba slovenska. Stoji kralj zamišljen na jutrenju, oko njega velmoža svita isposnici, jeretici i gatari, prirodoslovci i prosjaci, poljari i ribari, svi padaju u mice, dok sveštenik čita. Gospodine Bože, podaj da čovek po dobru uvek te spomene. Podaj, podaj, milostivi oče, da stene izvore, a masline ulje toče. Da reka i pučina ima broda. Podaj, Bože, da se ribe i ptice množe. Podaj puku sreće. Podaj i ribaru na obali hladak. I težaku podaj zemlje crnice bar tri vreće. I ba kao pelenicu deću omalen livadak. Podaj da ispod ovoga svoda gospodom opet zovemo gospoda, kao što se nebo zove nebom i kao što se vodom zove voda. Gračanica. Gračanice, kad bar ne bi bila od kamena, kad bi se mogla na nebesa vazneti kao Bogorodice Mileševa i Sopoća, da tuđa ruka kraj tebe travu ne plevi, da ti vrane ne hodaju po papeti. Ili tvoja zvona da bar ne tuku kao srca predaka Gračanice, da bar svetitelji iz tvog ikonostasa nemaju naših Neymara ruku, ni anđeli Simonidino lice, da bar nisi toliko duboko ukopana u tu zemlju i nas same, da se nismo privikli u tebe kleti, Gračanice, kad bar ne bi bila od kamena, kad bi se mogla u visine uzneti. Gračanice, da si nam bar jabuka, da te možemo staviti u nedra i zagrejati studenu od starosti, da nam bar poljima oko tebe nisu predaka davnih rasejane kosti. Da te bar možemo podići na taru, u kaleničku portu te preneti, zaboraviti likove na tvom oltaru. Gračanice, kad bar ne bi bila od kamena, kad bi se mogla na nebesa vazneti.
Milovan Vitezović, književnik iz Beograda, je objavio roman Gospođica Desanka u izdanju Zavoda za udžbenike iz Istočnog Sarajeva. Vitezović govori o romansiranju Desankine mladosti, ali i o datumima druženja i o neobičnoj formi neposrednosti koju mi je plijenila znane i neznane.
Dakle, moja knjiga koja se zatvara pre korita, pre ove beleške o izdanjima, završava se jednom fotografijom iz 1965. književno veče. Nas dvoje smo pred nekih valjda najmanje 500-600 studenata studentskog grada. Dakle, na nekoj književnoj večeri u studentskom gradu, gore u sali one meze, gde se stajalo i tako dalje. To je otprilike jedan artefakt koji pokazuje da sam Desanku znao, ali to je bio i prvi nastup moj sa njom zajedno. Ona je bila neposredna, ona je bila neposredna sa celim narodom. U tom periodu, znači, postojale su tri klase u vozovima. Ona je na književne večeri, a išla je, dao Bog, nije umjela nikoga da odbije, pa je proputovala je ondašnju Jugoslaviju, verovatno čak i do sela i do svega ostaloga. Ona je išla stalno trećom klasom, jer je želela da se ne odvaja od naroda. Znači, sedela je na onim drvenim klupama, pričala sa ljudima i naravno ljudi su je prepoznavali i radovali se njoj. To je otprilike ono, ja se sećam, recimo, evo, to je neka od skorašnjih, odnosno nekih anegdota, ne mislim skorašnjih, nego nešto bliže ovom vremenu, negde neke 80. su Ja sa dvoje dece sam ušao u gore na Crvenom krstu i onda vozim se. Subota je bila i onda gužva je. Subotom svi idu u grad oko predpodne. I negde pred Srpskom književnom zadrugom, u stvari nasuprot Beograđanke, odjednom Desanka se gura da uđe sa rukom u gipsu na srednja vrata. Ja se oduprem nekako da bi ona ušla, pomažem joj da uđe, a ujedno i ova deca su bila mala. Držim i pitam je kud vi idete u ovu gušu ovako. Ona kaže daje se u kulturnom centru film Što te tata pušta samo, pa idem da vidim. Naslov je gospođica Desanka, naslov je malo, ja mali otpor imam ja prema naslovu, ali dat je na insistiranje izdavača da bi ime njeno ušlo i tako dalje. U pitanju je devojčica, u pitanju je njeno odrastanje, znači u pitanju je detinjstvo poezije, njena mladost u Brankovini uz dedu Protu. Čiji je opet deda bio taj koji je rukopoložio Protu Mateju za znači sveštenička porodica. Koji je rukopoložio Mateju za sveštenika, posle je postao Prota, naravno, ne Nadevića. Dakle, rast uz dedu, rast uz oca učitelja, rast uz tetke i rast, naravno, uz dve babe, otprilike jedno detinjstvo koje je slično, ja sam rođen s druge strane brda, Kosjerički kraj, ovo je Brankovina, znači samo između su bukovi, tako da otprilike nije mi bio problem da obnovim jedno takvo detinjstvo. Obnavljao sam ga sa ciljem da pokažem kako da i poezija ima detinjstvo. Tome mi je pomogla i Desankina poezija kroz koju sam prošao, a najviše su mi pomogli oni haiku i njeni o školi, o učitelju, o dedi, o svemu u kojima ona između ostalo, pošto je ded sveštenik, ona je očito sve ove svece imala kao rođak na zidu, znala je sve koji i tako dalje, znači otprilike. Čak u jednom momentu ostalo je to negde, ona je negde to zabeležila, ja sam od toga napravio veliku sliku kad ona hoće da apostolima opere noge, kao što je Hrist pravo noge. Uopšte njen život u narodu, njen život u veri, ovo i u veri u narod. Čak mi se čini Vladeta Jerotić, koji je inače govorio i na promociji u Srpskoj književnoj zadruzi kad je bila, on je između ostalog zapisao, treba li još reći da se knjiga Milovana Vitezovića čita kao najuzbudljiviji roman koji nama Srbima vraća ili može da vrati veru u svoj narod od koga su ostale nezaboravne mudre poslovice, a onda i takva živa poslovica Desanka Maksimović koja kao sve poslovice može i treba da traje dokle ovaj narod bude trajao. I on naravno je malo, ja se bojim da ovo malo nekritično, ali u redu. Ako se budemo postepeno vraćali, ako budemo postepeno vraćali veru u svoj srpski narod, koji on joj ovako piše, vratit će nam se i nada. Neće tada izostati ni Božja ljubav. Dakle, profesor Jerotić je malo me precenio, ali dobro, sa šta je tu je. Mogu samo budem na to ponosan. Da ja kažem, mene čak negde u toj nekoj varijanti, u toj nekoj epigramskoj, pošto ja pripadam ljudima koji poštuju duhovitost, koji je cene i pokušavaju da je razviju. Pa sam počeo i da beležim ja epigrame, međutim, svoje vremeno, kod mene je ostao taj rukopis, to nije objavljeno, ostao je na neke dve stranice, ja sam Ćopića molio da on napravi svoj azbučnik, od H, Andrić, Ivo, pa sve redom, sa budistisim. I između osnovnog, ja sam to sad stavio da bude moto knjige, nigde stanka, nigde sanka, cveće srce i Desanka. Dakle, to je otprilike njegov epigram prema Desanki. Aha. Kaže, kroz javu i kroz sne pesnikinja za sve. Ćopiću ni prineti. Po jednoj anegdoti dovodio sam je pred Crnjanskog u zajedničkoj mladosti. Stala je žustro ispred njega, ja sam vam u suknji kolega. Ova knjiga je apoteoza i pesništu i Desanki i mladosti u srpskom narodu, pa time i narodu.
Književna nagrada Desanka Maksimović, koju dodjeljuje njena zadužbina za ukupni doprinos srpskoj poeziji, ove godine je pripala pjesniku Milanu Nenadiću, autoru 20 knjiga poezije. Dobitnik je više značajnih priznanja i nagrada, među kojima su Dučićeva nagrada, nagrada Milan Rakić, Zmajeva nagrada, Kočićevo pero, nagrade Branko Ćopić i Laza Kostić, kao i nagradu Saveza književnika Rumunije. Nagrada Desanka Maksimović će Nenadiću biti uručena na rođendan velike poetese 16. maja u njenoj rodnoj kući. Nenadić govori o Desanki Maksimović i interpretira nekoliko pjesama.
Ona je bila tako jedno milo stvorenje, onim vinim, sitnim, prozirljivim očivcama, uvek nasmejana. Bila je jedan mali, veliki đavolak. Imala je šarma. Za Desanku Maksimović mogu da kažem, ona je bila tako jedno milo stvorenje, onim vinim, sitnim, prozirljivim očivcama, uvek nasmejana. Bila je jedan mali, veliki đavolak. Imala je šarma. Da je bila plemenit i sjajan čovjek, da je bila onako vragolasta, uvek vedra, uvek nasmejana. I ja sam je upoznao još davno, kad odmah počelo je druženje, u stvari, kad sam došao iz Sarajeva u Beograd 74. i od tada smo se viđali skoro redovno, jer ona je dolazila dole u kuću Đure Jakšića na Skadarliji. To su bila fina sjedenja i ona je znala da se čeća nekih svojih stvari. I tako, samo što sam primetio, kako je počela da stari, znaš, s godinama pojavila se u njoj nekakva skepsa i sumnja. I pogotovo u posljednjim onim ciklusima pesama koji su se zvali Ničija zemlja, ona je vidjela da su mnogi ideali počeli da vlede, da se gube, i od one fine cvrkutave poezije svojstvene mladosti počelo je ovamo da se već, znaš, da se gubi onaj zanos, a jedino u šta je verovala, to je vera u Srbiju, vera u svoj narod, vera u jezik, i jednostavno iz nje je sijala sreća što pripada jednom takvom ponosnom narodu, pogotovo dole tom srcu Šumadije, Brankovini, jer su ti Brankovići u stvari Hercegovci koji su došli i osnovali to tamo. I Nenadović, i njeni, i Matija, i Ljubaj, to su sve sjajni ljudi. Ja gledam sad s razlogom imaju da se ponose Valjevci i svojom gimnazijom, koju je tu završio dole i Matija Bečković i Petar Pajić. I sad ja iz šale kažem, draga mi je to nagrada, idem i ja po diplomu u Valjevske gimnazije. Koja se zove Desanka Maksimović.
Bedna čaša. Ona je iz dva dela, pa da je izgovorim. Ja sam uklet vitez Itala Kalvina, kojem pustom zemljom luta polovina, željna da se nađe s drugom polovinom, bez nade da ikad postane celinom.
dok penuša duša ono zrno časti, puna mitskog sjaja prve iskre strasti, dotle moje srce, divlji deo mene, ne zna šta sa sobom, gde bi da se dene, u sam vulkan sunca, mrtvu lavu rake, u večitu ponoć uz kosmičke zrake, u pepeo zemlje ili fluid tvorca, u majčinu suzu, u kaži prst oca, ili da predvojen pred raspećem stojim, zahvalan što takav uopšte postojim. Čudeći se šta sam, ko sam, gde sam bio, uz vapaj što si me oče ostavio. Drugi deo. Od čaše kukute u ruci Sokrata, ili redne čaše iza rajskih vrata, koja je kolala Gecimanskom baštom, da je i sin Boga zbunjen ljudskom dramom preklinjao da ga mimoiđe plamom, ta čaša se ne da porediti s maštom koja je sasuta u dva moja krsta, a njima pripada tužna srpska vrsta, tek nije mi težak krst koji me čeka, ni ovaj na meni koji za svog veka nosim kao kaznu, ko zna kao sreću, od koje pobeći ne mogu i neću. Samo da ne vapim putem do Golgote, što si tako sazdan besmrtni živote, prepun čuda šta sam, ko sam, gde sam bio, uz vapaj što si me oče ostavio. Topa zemlje, samo reci oltar pričešće pšenica, iz njih cvate božur srpskih rečenica, samo reci njiva, reci kuća, Viganj, Kosovo, Vidovdan, Šarana, pun tiganj, reci Gračanica, reci Gazimestan, pa reci Dečan i toliko si svestan, i Patrijaršija reci i Ljeviška, reci živa voda, reci sveta Žiška, eto reci majka, reci otac, preci, siđi do sitnice, pokloni se reci, zagazi, brčni se, pokreni talase, pogledaj u sebe kao naprema se, onda bistro oko u nebo utopi, sve je u zemlji i u zemlje stopi, u svima živima, tek u njima ima što obilić samo i princip poima. U Novom Sadu, u srpskoj Atini, gordeći se ja sam u zemlju tonuo misleći da stasam, buljeći u čudo, u sad citadele, čarne su mi oči vidno pobelele. Prateći lađe što Dunavom odu, shvatio sam viši imperativ vodu. Go kao tek rođen dao sam Dunavu, čisto srce dušu, moju ludu glavu. Ovo bivši čovek od mrtvoga žara, nad Panonskim morem ćuti razgovara. Crveni čot, meni je jedno zrno dosta, školjka ljubavi tek toliko, a hoće li je moći dati, a hoće li je dati iko. Na san mi Branko, mlad do bola, dovodi momu nona belih, u sred novoga raskol kola, do dna se sebe s neveselim, čujem da šapće srpsko slovo, Milošu setnom trešnje i maj, zar može znati stražilovo za veću radost, tugu i sjaj. Silazim zane tudno bića uz pesme mlade, čulne, nežne, s peharom novog rujna pića, lebdim iznad Marije snežne i tako usnu tražim svrhu, našem početku, našem kraju, smisao svakom dnu i vrhu, vir na uviru zavičaju. Meni je jedno zrno dosta, školjka ljubavi tek toliko, a hoće li je moći dati, a hoće li je dati iko. Kroz plačne noći, mučne dane, ridanja, tuge, opomene, dok jelen rogom lomi grane, zove Miloša, Branka, sene. U kapi kiše što se blista umjesto suze, jer je bista ukolu danas, juče, davno, poznala snovno, bolno, javno. Zano što trese modre vene, jezikom munje, jezom svoda, šapće zasiti žedne zene i ljubi frušku ponos roda. Dok sunce greje krunu čotu, dok zari groblje na čeratu, tu nađi svrhu svom životu, smisao svome smrtnom satu. Meni je jedno zrno dosta, školjka ljubavi tek toliko,
ali je neće moći dati, ali je neće dati nikom.
Milan Nenadić govori o zanimljivim književnim druženjima.
Desanku Maksimović, veliku pesnikinju i izuzetnog čoveka, upoznao sam prvo kao đak, davno negde iz osnovnoškolskih dana, evo, od Krvave bajke, pa sve redom tamo do ljubavnih pesama, dok na kraju nisam shvatio da je u pitanju jedna zaista briljantna pesnikinja koju je uvažavao ceo svet, i istok i zapad. Pogotovo istok. Takvu je sudbinu imao i Stevan Rajičković, da ne govorimo o Branku Ćopiću, našem čoveku, genijalcu. I Desanka je poput i Ćopana bila od onih ličnosti koje kad uzmu čitaoca pod svoje ne puštaju ga dokle god ima snage da diše i dok vidi da čita. E sad, prvi put posle tih čuda i druženja, pogotovo sam bio iznenađen njenom izuzetnom knjigom Tražim pomilovanje, koja je i sada simbol jednog stava prema svakoj tiraniji. S druge strane, kad govorim o sećanju, ja sam zapamtio njen lik na jedan možda čudan način, drugi to možda nisu ni primećivali. Ona je imala na usnama osmeh, a oči vesele i nestašne poput neke sitne zverke saterane u ćošak. To se dalo videti, mada je ona svojim osmehom i rečima koje je stavljala u pesme oko sebe pravila taj oreol nedodirljivosti i istovremene prisnosti. Sećam se da smo jedne godine išli u manastir Mileševa i odatle su nas vozili nekim kolima do manastira Morače, koji je bio izmešten gore na jedan plato. I tad smo na jednoj poljani, bilo nas je prilično, ispod nekog drveta govorili poeziju. I ja sam video Desanku, sedela je, njoj su doneli jedan stolić i stolicu, i ona je sedela ispod tog drveta, ispod svog šešira naravno, i pažljivo je slušala šta ko čita i šta govori. I onda u jednoj sekundi je prozvao i mene i kaže, ona kaže: "Ajde," kaže, "dete moje, zovu te." Ja sam rekao, kažem: "Desanka, sad ćete čuti moju jednu pesmu koja se zove Beli anđeo, jer je nastajala na putu od Mileševe do manastira Morača. I tad sam je prvi put pročitao i kad se vratio i sve, ona je rekla, kaže: "Pazi Boga ti, ja sam mislila da ćete vi opisati onu ikonu sa zida, međutim vi ste otišli skroz i iza zida, iznad zida i vratili se opet sebi." I onda je ona tražila, ja sam joj dao tu pesmu, moguće da je negde čuva u rukopisu, ko zna, ako nije negde zabatalila. Hoću da vam pročitam upravo njoj u čast ta tri Katrena iz pesme Beli anđeo. "Prastara iskro na mome dlanu, voštana svećo s gorkom setom, ljubim ti sjaj u crnom danu, ljubim ti munju nad planetom. U meni srce dogoreva i dimom šara svud po svodu, sa ladnog zida anđel peva, dok usnom ljubim svetu vodu. Visoki grobe na kraj mene, živote večni u nigdini, ljubim ti čelo ja i sene, to što moraš sa mnom i čini. I Desanka je posle u povratku ponavljala kao refrenčić taj posljednji stih, to što moraš sa mnom i čini. I posle u Beogradu naravno da smo se susretali često i u udruženju književnika i volela je uvijek da se javi recimo nama koji smo tad bili puni sebe i tako. Volela je da se javi pokojnom Đuri Damjanoviću i meni. Volela je još neke momke iz te naše generacije. Pratila je i osjećala je ko šta ima i ko šta nosi. Ona je bila stvarno jedan lakmus papir koja je znala da upija od ljudi ono što njoj odgovara i što je se naravno lepilo za srce. Posle smo se viđali, znala je često da navrati u šetnjama svojim niska Darliju, da dođe u kuću Đure Jaksića i tad se družila s nama, tad nadobudnima, ali je također s oduševljenjem se viđala sa svojim Valjevcem, ovim sjajnim pesnikom Petrom Pajićem i još nekima. I volela je humorističke vratolomije Branislava Petrovića, Ace Sekulića, moje nekakve tako zavrzlame i ostalo. Ali znam tačno od kad se događa to da su otišli ti nekakvi bardovi, ta neka sjajna imena naše poezije, kakav je bio Stevan Rajičković, kakav je bio Branko Ćopić, Velja Milošević i još neki, i ona je sa neizmernom ljubavlju prihvatala te ljude i uživala po par sati, po pola sata, po dva dana, zavisi kakvi su putevi. Ali je uvijek u svojim nekakvim čudima, po školama, po univerzitetima, po bibliotekama, ona je primana jednostavno kao ona jedna fina ikona koja ima oko svoga lika ili srebro ili zlatopis. I svi su je tako pamtili i tako uvažavali. Uvijek je bila dostojanstvena i uvijek je bila odmerena i neprikosnovena ličnost naše poezije. Malo je takvih, poneko još možda postoji, samo vreme to neviđeno rešeto, naravno da će neke ljude staviti na njihova prava mesta i Desanku uveliko već i stavlja. Ona se neće moći zaobići dokle god bude trajao jezik kojim govorimo, pogotovo jezik kojim pišemo, jer dolazi nekako vreme koje je smutno, ali uvijek će se dok toga jezika bude morati stavljati na vagu poetičnost onog jezika koji su pravi pesnici ostavili u nasljeđe generacijama. Uostalom i ta njena rečenica jedna koja je testamentarna, gdje kaže ostavljam vam samo reči. To znači da ostavlja nešto što je najkrhkije, ali nešto bez čega ćemo se sigurno pogubiti. Kad smo se vraćali sa Goranovog proleća, škandal je bio napravljen u Bihaću i onda se taj škandal za nama vukao do Sarajeva. Napravio ga je naravno Krca Milisav Krsmanović, nešto je lanuo i su ga odneli. I onda je Desanka Maksimović zbog tog krcinog ekscesa, on o tome piše u onoj svojoj knjizi uspomena koja zove Moji ispadi, i Desanka Maksimović je zvala Pozderca i onda su podhitno, pre nego što ga vežu za radijatore i prebiju, pustili Krcu, dali mu avionsku kartu za Beograd. I to je bio Desankin, jedan od neverovatnih gestova.
Tanja Kragujević, poznata pjesnikinja iz Beograda, laureat nagrade Desanka Maksimović 2015. godine, sjeća se pjesnikinje iz, rekli bismo, raritetnog albuma fotografija, svojevrsne fotohronike, te govori o novim nijansama tumačenja i pročitavanja Desankine poezije. Tanja Kragujević poziva na istraživanje novih simboličkih slojeva u tekstualnom dijelu pjesme Desanke Maksimović.
Ja se to zaista osjećam kao slavodobitnik, ako mogu da upotrebim tu starinsku reč, jer je ovo jedna od izuzetnih nagrada gledano uopšte u srpskoj kulturi. Ova nagrada o kojoj mi danas govorimo, koja odaje pre svega poštu jednoj izuzetno velikoj i jedinstvenoj poetesi u našoj poeziji, je i sama na neki način posebna. Upravo zbog toga što se ona ne dodeljuje za jednu knjigu, za najnoviju zbirku poezije, već se dodeljuje za celokupan pesnički opus. Meni je to u prvi mah predstavljalo zaista jedno veliko iznenađenje, pa i danas u ovom trenutku mi predstavlja čast to saznanje da sam dobitnik ovako važne nagrade. O samoj poetesi možemo tek posebno da prozborimo, jer ona zaista i danas, posle toliko vremena, predstavlja jedan izuzetan pesnički pojam i leksikon u našoj poeziji. Pesnikinja koja, kao dugovečna, preživela i poživela, kao što znamo, 91 punu godinu, ostala je neverovatno mlada duhom. Tako da smo imali, svi mi koji smo i njeni savremenici bili i koji je pamtimo, predstavu o tome i sliku o njoj kao jednoj raspevanoj poetesi, kao jednoj ptičici. Ne zaboravimo i Milan Bogdanović, jedan od prvih autora lepih eseja o Desanki Maksimović, imao je običaj da kaže da je njena poezija između kliktaja i krika. Ovaj drugi deo njegove formulacije, krik, ukazuje i na tu drugu stranu njene poezije, koja je vrlo često u ranijim periodima posebno bila zanemarena. Uglavnom su svi bili poneseni čarolijom koja se zove Desanka Maksimović. To me je na neki način, da se ne shvatim pogrešno, ali doprinosila i ona sama tom svojom razdraganom i ljupkom pojavom, koja uopšte nije nudila onu predstavu veličajnosti i patetike koju su ponekad neki pesnici, naročito u svojim estradnim nastupima, imali običaj da emaniraju. Ta ljupkost, ta neverovatna skromnost, kao da je dozvoljavala svima drugima da oni govore, dok se ona zaklanjala iza drugih. Imala sam priliku da u nekoliko mahova budem na književnim večerima sa Desankom Maksimović i da zaista mogu to da posvedočim. Bilo je izvanrednih prilika, uvek je se davala prva reč, ali je ona gotovo zbunjeno jedva čekala da svoju pesničko slovo prepusti nekome drugome. To je ta Desanka koju ja pamtim. Bilo je nekada, svakako se slušaoci sećaju, kada se proslavljao i 8. mart ili veliki državni praznici, tada su pesnici nastupali skupa na velikim manifestacijama. Naravno da je ona bila prva među nama, ali je jedva čekala da prepusti reč nama i da čuje nas. To je odista bila jedna retkost na našoj poetskoj sceni, jer uglavnom svako želi da se čuje njegov glas i da on zasluži veliku pažnju. Desanka ne spada u takve. Možda se sumnja u to. Postoji neka vrsta već legende o Desanki, divnih, šaljivih i dobronamernih priča. Međutim, ja ću podsjetiti da je bilo isto tako i nekih veoma verodostojnih svedočanstava. Svakako se možemo setiti i Saše Božović, velike ratnice, da tako kažem, i lekarke iz Drugog svjetskog rata, koja je napisala jednu izvanrednu knjigu ne samo o mojoj Dolores, njenoj izgubljenoj kćeri, već sve naše Dolores, koja se pojavila nakon ove prve, gde ona na veoma jedan neposredan način govori o Desanki Maksimović, svedočeći o njoj kao profesorki gimnazije. Jer, i to ću reći, eto, u svojoj bogatoj karijeri Desanka Maksimović nije bila samo pisac, ona je bila i profesor književnosti, studirala inače svetsku književnost, opštu istoriju, istoriju umetnosti. Bila je suplent u trećoj ženskoj, a kasnije je bila i profesor u prvoj ženskoj gimnaziji. Ta svedočanstva Saše Božović su stvarno izvanredna. Ona govore o jednoj blagosti i dobroti Desankinoj, koja dakle nije samo slovo na papiru, nije to samo jedna pesnička vizija koja se prelila na papir i u njene poetske knjige, tako je znamo kao pesnika po njenoj literaturi, već je ona uistinu pronosila tu dobrotu sobom. Saša Božović svedoči o tome kako Desanka jednostavno svojim učenicama, jer to je bilo ženski razred, nije bilo u stanju da zabeleži lošu ocenu. Čak i ako su one u neznanju ili zbunjenosti odbijale da odgovore ili nisu bile u stanju da prozbore ni jednu jedinu reč. O toj skromnosti, eto, o toj jednoj čaroliji koja je zračila iz naše velike poetese, želela sam i ja ovom prilikom da kažem koju reč.
Gospođo Zanja, ne znam da ćete...
Ja imam fotografije, sticajem okolnosti, budući da imam jednu veoma bogatu fotodokumentaciju u svog oca. I upravo sam naišla na izvanredne fotografije sajma knjiga. To je bio veliki međunarodni sajam, ogroman događaj 90-ih godina. Mislim da je u pitanju 91. godina, ili 1991. godina, gde se Desanka Maksimović, dakle već u svojim poznim godinama, ne zaboravimo, ona je preminula 1993. godine, pojavila na samom otvaranju. Taj sajam je inače otvorila druga poetesa Vesna Parun i videti recimo na tim fotosima Desanku Maksimović, Miru Alečković, koja je bila, znamo, i učenica i do kraja života najprisnija prijateljica Desanke Maksimović i Vesnu Parun skupa. To je zaista gotovo vas zaseni jedan takav fotos. I ja ga evo i danas nosim pred očima, iako sam ga tek nedavno otkrila i prosto smatram da je on raritetan. Sama atmosfera tog otvaranja sajma, vidi se Vesna Parun za mikrofonom, kao što već znamo, to je velika svečanost, ali i Desanka koja gleda sa takvom nežnošću, sa takvom sestrinskom ljubavlju, to je u stvari Desanka. Sad Desanka nije imala tu prvu ulogu, to je imala Vesna Parun, naša gošća, koju isto u Srbiji smatramo i jednim delom i našom pesnikinjom. Kao što znate, ona i ovde objavljivala, imala vrsne prijatelje i pisce i one koji nisu pisci, koji su slikari ili anonimusi, nije sad ni najvažnije to. Taj pogled Desankin ka Vesni Parun, to sve govori. Svi misle da je ona pesnik prirode i uglavnom je to nešto prvo što se nametne i doživi. Ona je ta začarana vila svoje Brankovine, osoba koja je zaista kao pesnik znala da doživi svaki trepet prirode. Međutim, ona je i pesnik ljudi, u tom smislu vrlo moderna. Ona je znala da čuje i postojeći i nepostojeći govor među ljudima. Postoji jedna pesma koju ja veoma volim, možda ćete se i vi setiti, Kome da se tužim. Recimo, ta pesma je prosto fascinantna u smislu nagoveštaja vremena koji mi danas živimo. Obično školski, kada se govori o Desanki Maksimović, govori se u smislu pomalo i nečeg deskriptivnog. Vi vidite tog seljaka o kome ona peva i to peva na jedan fantastičan način. Vidite tu dublju sliku njegove psihologije. Ima jedna krasna pesma u kojoj on kaže o povratku seljaka sa jednog prodajnog mesta. Kaže, prodao je hlad svog drveta za grumen soli. To nije deskripcija. To je jedna mala psihološka i socijalna studija. Zamislite prodati hlad za opstanak, za grumen soli. Međutim, da se vratim i na ovu sliku grada i tog nekakvog nespokojstva, ne pred samim gradom kao urbanom sredinom, jer i on ima svojih lepota, svoje crkve, svoje trgove, svoje ulice, svoje drvorede, već pred jednim otuđujućim elementom. I mislim da se o tome malo govorilo i pisalo u Desanke i sad se vraćam na pesmu koju volim, gde se kaže kome da se tužim što se razgrađuju neba porte, što je obijena mesečeva škrinja, što se duga pojavljuje gola bez jednoga od sedam velova i što ljubav biva bez snova i bola, kome na svetu da se tužim što će stajati kraj groba s mislima kao u hemijskom kabinetu. To je nešto što vas zaista ostavi bez daha, ta neka proročka vizija. A Desanka je sva u tome, u očaravanju suštinama, vrednostima koje ne nose samo predeli, nego koje pronose u sebi sami ljudi. To je ona vrhunska njena, kako bih rekla, vrhunski kvalitet njenog pevanja, znati da se do kraja izboriš za nešto što je tako jednostavno i tako lako iščezivo kao što je ljudska dobrota. Ona je, ako želela da vidi u nečemu večnost, neprolaznost, to je bila upravo ta kategorija jedinog postojećeg sjaja na zemlji, to je čovekova dobrota. Ja moram da dodam da je moje lično mišljenje da je ona u sve vrle i umne ljude koji su se njome bavili i do dana današnjeg u tih svojih 60 i više knjiga koje je ispisala ostala u izvesnim dimenzijama svog dela nepročitana.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Igor Marić.